Galiza, no Vallès.
Un programa de la Hermandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
Galiza, no Vallès.
Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
Galiza, no Vallès.
Un programa onde falado en galego.
Vos eran a todos, isto é Galiza no Vallès, o programa da Hermandad de Anosa Galiza, e como todos os martes imos a escoitar un pouquiño de música e tamén falaremos das actividades da nosa entidad e de entidades galegas no territorio. Para que isto sexa posible, pois como ven sendo habitual nestes derradeiros meses, teño aquí ao meu carón a Eric Nogales e a Iván Núñez facendo as tarefas de producción. E quen lles fala, Eva María Pazos. Vou a respirar porque cheguei xusto. Creo que sentei na cadeira e marcaba minuto 59:41, me sobraronme 20 segundos. Bueno, a que estábamos a decir, imos a escoitar música, hoxe trouxen música moi variada, moitas cousas diferentes para que todos estexan, todos sexan máis ou menos a gusto. Pero eu creo que comezamos con un valor seguro, porque imos con un dos pandereteiros máis recoñecidos do noso de Galicia. Estamos a falar de Carlos Núñez, dende o seu darradeiro traballo. Imos a escoitar unha peza que chamase O Castro. Pois hasta aquí chegaba esta peza instrumental con estos aires celtas que, bueno, pois interpreta Carlos Núñez en o seu derradeiro disco este que se chama Celtic Sea Symphony e bueno, pois agora pasamos de unha destas pezas con estas reminiscencias celtas, con esta musicalidad a unha peza moi coñecida tamén da música tradicional das cantareiras. O que pasa que neste caso non escollí unha versión ou unha interpretación feita por cantareiras, por voces femininas, sino que fun a buscar o grupo de pandereteiros de una de las grandes agrupaciones tradicionales y folclóricas de Galicia, como es Chacarandaina. Pues para cambiar y para hacer un poco de contra, bueno, pues de esta música que estábamos, ¿no?, de Carlos Núñez, con estos aires tan celtas, pues otro más tradicional, más igual tradicional, bueno, sí, más de raíz, como es esta Xota de Vilar.
Ay, o cura de Vilar, esta berrantona horta. Ay, o cura de Vilar, esta berrantona horta. Que ya le van a criada, por lo furado da porta. La 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 la.
Bueno, pues estaba a decir que era una peza tradicional. Bueno, pues es una peza que el grupo de cantareiras, cando da nosa entidad, cando faixamos a niños, cando tíamos grupo, pues formaba, esta peza formaba parte do repertorio. Antronte, cando estaba a facer a lista, pensei, ostras, vou buscar unha peza, teño ganas de escoitar unha Xota de Vilar e a ver que atopamos. Pues pareceme interesante, porque sempre se fala de cantareiras en femenino, ese é moi importante, a figura das voces e das mulleres na recuperación das cancións e da tradición oral en Galicia, pero tamén existen grupos de cantareiros, de pandereteiros, de homens que cantan, pues tampouco hai que anularlos, hai que contar con eles. Pois despois de escoitar esta Xota de Vilar, Seguimos, vou a decir unhas cousiñas, como sempre, así que xa que estamos a comezo do programa, para se alguén se anima, se alguén quere chamarnos e falar con nós, pois que saiba que pode facelo, que este un espacio de participación, ou pretende, bueno, quere ser un espacio de participación, pois se queredes podes nos chamar ao número 93 570 6866. Repito, 93 570 6866, e podedes falar conmigo, explicarme o que ti queras, pedir unha canción que eu apuntarei para a vindeira semana, que sabedes que temos os teléfonos abertos e dispostos para as líneas desocupadas para recibir as vosas chamadas. Bueno, pues después de haber dicho esto, seguimos también con una peza también conocida, conocida do repertorio da música tradicional. En este caso, é unha peza, perdón, casquei o micro, casi vai o chan. Bueno, o que estaba a decir. Imos a escoitar, en este caso, unha peza instrumental, unha peza de gaita, moi coñecida. Bueno, que ven a tocala neste caso, dende, creo que son dos seus primeiros discos que podemos atopar esta peza, os primeiros discos de Milladoiro. E imos con esta foliada, neste caso, Foliada de Verducido.
Thank you.
Esta era esta foliada de Verducido, que aparece en un disco que chamase Galicia no País das Maravillas, un disco que foi grabado en o ano 86, grabado en Dublín, e que, bueno, pois este disco ten a peculiaridade de que foi a primeira colaboración, que hai unha primeira colaboración en tres temas desta formación de Milladoiro con un grupo de pandereteiras. A máis, atopanse tres temas neste disco que formaron parte de la banda sonora de la película La mitad del cielo, que, bueno, pues esta película es una película de Manuel Gutiérrez Aragón, protagonizada por ahora se me ha ido el santo al cielo. Bueno, pues aunque estábamos a decir, en esta música, por esta música Milladoiro recibí un Goya ese ano por esa música, por poner música a esa película. Ángela Molina, ahora me salgas ahí un mes. Ángela Molina. Y sí, yo puedo. Bueno, pues lo que estábamos a decir, ¿no? Estos tres temas, por uno de estos tres temas, Milladoiro conseguí un Goya. Bueno, pues pareceme interesante. A máis, agora que estaba tamén a ver, pois chamoume moito a atención unha das pistas que ten, bueno, un dos títulos de unha das pistas, teño que escoitalo, e se gustame a primeira semana seguro que forma parte da selección de temas a escoitar. Bueno, pues pasamos de Milladoiro, dos primeiros días de Milladoiro, dos primeiros discos de Milladoiro, que, bueno, pues agora é un referente, agora imos a escoitar a unha banda. Isto é completamente diferente, non ten, bueno, isto é do día á noite. Imos a escoitar a unha banda que chamase Momboi. É unha banda de pop rock gallego, fusiona este estilo con outras músicas, en este caso tamén de raíz, pero latinoamericanas. Momboi nació en faixa 6 anos con la grabación dun disco que chamábase Ofrenda, que era un EP, eran estos discos, estos LPs cortos de 5 canciones. A máis, pues 2 anos máis tarde, la banda foi finalista nun dos certamen, del certamen Fran Pérez Narf para grupos de artistas emerxentes organizado por la Deputación de La Coruña. Entón, si vos parece, imos a escoitar este grupo que chamase Momboi e unha peza que leva por título Inverno de Colores. Thank you. Pues con este Inverno de Cores, Monboy presentábase en nuestro programa. Bueno, pues son un grupo muy nuevo. Bueno, pues estaremos expectantes a ver qué tienen preparado. Bueno, iremos escuchándolo. Esta xente de Monboy son de Noia. Bueno, pois estiven vendo algún dos vídeos en YouTube e, bueno, sempre teñen moi presente o tema do mar. Bueno, saben moi todo. Bueno, supoño que é eso, ¿no? Que este vivir no Atlántico, pois marca. Outro que tamén vive no Atlántico, ou que naceu no Atlántico, concretamente Moaña, é Anxo Lorenzo. Este músico multiinstrumentista que bueno, pois que é moi coñecido sobre todo pois por la gaita, pero que non só pois eso, toca gaita, sino que bueno, pois armónica, piano, la flauta, bueno, pois eso, multiinstrumentista que na súa formación coincidiu, isto creo que xa o dixen algunha vez, con outro gaitero que xa sonou antes, con Carlos Núñez. Bueno, pois él, la verdad es que pues ha colaborado con moitísima xente, a máis da súa carreira en solitario, con xente como es con grupos como por exemplo tan fora de soar con gaitas como poden ser Escape ou Chambao, tamén con las Amistades Peligrosas, e despois tamén pois tamén con moitos grupos de música celta, sobre todo estranxeros como Lunasan, como The Sheftians, como tamén Brian Finnegan, Chara, bueno, que máis? Ah, mira, tamén grupos de aquí, tamén Xarabal, ou el grupo que son leoneses, que se llaman Tejedor, ou tamén os Valles Soletanos, Celtas Cortos. Dende un disco que xa ten uns aniños, que chamábase Tirán, que apareceu no 2010, el presenta unhas pezas. Neste disco, pois o que fai é mostrar que a gaita tradicional tamén pode ser un instrumento de vanguardia. E bueno, tamén isto que xa está normal agora, o de fusionar e mezclar estilos, pois el xa o fixo. En este caso, pois fusionou con el pop, con el rock, tamén con música chill out, ata con música hindú. Pero bueno, non esqueceu lo que son as raíces atlánticas. Entón, si vos parece, imos a escoitar a Anxo Lorenzo en un tema que se chama A Bruxa. Esto va a reír porque Eric y Iván, pues fan que camáis a más, cuando van sonando las canciones, pues íbamos comentando cousiñas y siempre sale, siempre hay un momento guay, divertido. Bueno, pues ahora estábamos en uno de estos. Quería comentarvos que o pasado sábado estaba previsto facer a homenaxe, a ofrenda floral a Rosalía de Castro, pero bueno, pois o venres, vindo as previsións meteorolóxicas para o sábado, para pois dende a Xunta Directiva decidimos axornar o acto, pois porque daba un chuvia, moita chuvia, que tampouco despois non foi tanta chuvia, pero sí, choveu o sábado, e bueno, pois decidimos pois eso, posponer e axornar o acto para outras datas. Aínda non temos unha data pensada, pero aínda non temos a confirmación, vale? Non está, non é aínda a definitiva, entón pois non vou decir nada, pero se vos parece vou a lembrarvos un poquiño as actividades que están a facerse nas derradeiras semanas na nosa entidade para que estades e non perdades ningunha. O día 9 de marzo, o vindeiro domingo, este domingo non, o vindeiro, hai unha excursión, unha calzutada, unha excursión para comer, para chantar en Vilado Rudona, unha actividade conjunta de diversas entidades galegas organizada dende a FEGALCAT. Bueno, todos aqueles que queran ir poden apuntarse, poden chamar a nosa presidenta, a Marisol, apuntarse, porque, bueno, pues para o prezo para os socios é 35 €, e para aqueles que non son socios, 40. Despois, a seguinte fin de semana, o día 16 está previsto por o domingo pola tarde imos a facer o que é a homenaxe á muller. Está unha actividade pois dentro das datas de marzo que é o mes da muller, e como sempre pois imos o xa ven sendo habitual, imos a facer esta homenaxe na sala de actos do Centro Cívico de Campo Antiquet. Lembro vos, o domingo 16 pola tarde, creo que a partir das 5. O seguinte fin de semana, apuntarvos tamén que o día 23 pois os nosos compañeiros do grupo de teatro estrenan unha obra de teatro que despois falaré un poquinho máis dela. Bueno, así xa tamén, xa de cara despois de pasar a festividades da Semana Santa, que tamén habrá actividades como ven sendo habitual, a participación seguramente da banda de gaitas nos actos tamén organizados por o Centro Andaluz, e despois ya cara ao maio, pois eso, o Día das Letras Galegas, e tamén o día que será o día 18 de maio, o 13, 14, 15 de xuño xa a nosa festa dos socios. Lembrarvos o que estábamos a decir, o día 23 de marzo a estrena, espera que estou aquí a ver se atopo a información que enviou-me. Eso, o que estábamos a decir, ¿no? O grupo de teatro vai a estrenar unha nova obra de teatro que chamase A Nochecita, que Nochecita. É unha comedia de enredos para disfrutar en familia con puntos de realismo onde o público pode se sentir identificado. Como estábamos a decir, será o domingo a 6 da tarde en el escenario de Cangoma. Cando estemos máis preto destas fechas ou destas datas, xa chamaremos un día a Nieves e que nos fale desta obra para ter máis información. Bueno, pois, se vos parece, volvemos coa música. En este caso, imos tamén a escoitar, outro grupo, tamén destos novos que saíron nos darradeiros tempos. Chámase a Quinquillada. Es una, bueno, pues es la sinergia, bueno, esto que dice de pues un dos portais de música galega, dice, a Quinquillada é unha sinerxia entre a maxia da verbena galega e a forza dun festival, todo frescura, con toda a frescura dunha nova banda. É unha mestura de ritmos latinos con la rumba máis quinqui que fará que o baile sexa pois moi divertido e que, bueno, pois o seu lema e pasalo ben. É unha formación que naceu en Boeu, xa fai uns aniños, bueno, no 2020. E bueno, pois si vos parece, imos a escoitar, que a máis escollín unha peza bastante como, bueno, divertida, destas de que suben o ánimo. E chamase Mares.
Somos amigos, ¿no? Eu tamén naufraguei. De repente, así sin máis ni máis, entrou-nos un temporal, un vento do sur, a chover a Dios dar. O timón non obedecía. Deu a volta, fomos todos ao mar, gritando, auxilio, auxilio. Afinqueime o corbatón tan fuerte que daba seis meses. Tengo que ver aquí por aquí. Nada máis, quedaron nada, no mar. Noche jodido.
Thank you.
Pois este será a quinquillada con esta peza que chamase Mares e que estábamos aquí a falar con Eric e con Iván, que bueno, que tengan estas esta peza ten unhas reminiscencias de verán, de pasalo ben, de festa maior, de festa grande. Bueno, pois xa desexando que cheguen esas datas, porque xa estamos, aínda que o inverno non foi moi de inverno, pero bueno, é inverno. Agora estaba a chover, non sei se eso. Bueno, pois que hai ganas de mar e de festa. Bueno, pois seguimos e cambiamos tamén un pouquiño de estilo. Imos agora a recuperar pois unha das pezas máis coñecidas de Berrugueto, dende un disco que chamábase 10.0 ao primer corte, este Xente. Bueno, pois isto é o que toca agora. Berrugueto e Xente.
Oye a rúa te atrás, oye o chan, oye o mar, oye os que xa non están, oye o bardo cantar, oye o son do andar, son os que veñen sen par, saen do seu despertar, coritos da thank you.
Bueno, pois Berrugueto, como sempre, dende este disco que, bueno, foi o darradeiro disco este 10.0, o darradeiro disco ca voz de Guadi Galego como como emblema da banda. Bueno, pois hai que decir deles unha cousa, é que sempre conseguiron seguir unha línea moi marcada, que era a de unir a música tradicional galega ca música tamén máis contemporánea, e a máis es que o fixero, porque teñan pezas e teñan discos que habían pezas recolleitas maravillosas de folclore, e despois pezas súas como este Xente que eran totalmente contemporáneas, e o disco era redondo, non habían cousas disonantes. Fixeronlo moi moi ben. Bueno, pois así este feito hai que recoñecelo. Agora imos a escoitar a Bayuca. Cambiamos con esta música tamén, con esta música tradicional, pero con esa mestura de ritmos e de música máis electrónica. Aínda que non paso por teléfono, porque non paso por teléfono, hai unha petición de adicar esta peza, e en este caso, pues, Iván quere adicar a Zaira esta peza, que se está escoitándonos Zaira, pues que saiba que esta peza é especialmente para ela. Pues o que estábamos a decir, imos con Bayuca, unha peza que chamase Solaina. Pois estaba yo a decir, como vamos de ti, como vimos de tiempo, pois xa rematou a canción. Bueno, pois estábamos esto escoitando estas voces, estas voces femeninas que lembran tanto, bueno, que son pandereteiras. Agora imos con un mestre pandereteiro, neste caso con Xavier Díaz, e creo que dende un disco que chamase, se non estou errada, As Catedrais Silenciadas, imos con unhas muñeiras, neste caso, muñeiras ao puño. Pois serán estas muñeiras ao puño con as súas vozcas voces das adufeiras do Salitre dende un traballo de Xavier Díaz. E bueno, pois a verdade es que desfrutaremos moito deste ano con de todas as cantareiras, de todas as coplas, porque estamos a cando sexa o día das letras galegas, pois imos a manexar a todas esas mulleres que gardaron e que decidiron pois eso, cantar e recoller estas pezas do folclore galego. Xa estamos a acabar. De parte dos meus compañeiros de Eric Nogales e de Iván Núñez e da miña propia, desexarvos que paisedes moi boa semana. Emprazo vos o que vendeiro martes estedes todos aquí. Bueno, pois imos a rematar o noso programa de hoxe escoitando a Luar na Lubre. Bueno, pois unha peza que chamase Camiño dos Celtas e con esta desexo que paisedes moi boa noite e unha forte aperta a todos.
Esteu escoltant Ràdio Mollet.